Chemistry je, abych to řekl svými slovy, má zásadní neempirický charakter. A je-li teda moderní exaktní fyzika právě založena na té geometrii, tak i ona nemůže být nějakou empirickou disciplínou, že nemůže být, nemůže se...
Tu přidáváte zase,
jo? No, přidávám. Já bych to chtěl říct takhle, že i ona se zabývá vlastně ideálními předměty.
Je to výsledek, to rozumí, ovšem tady ještě o tomhle
to. Teď ty věci toho názorného světa, ty jsou, jak jsme řekli, podstatně nepřesné, to znamená jejich jaksi stálost, jejich identita, je jenom, jak si dejme tomu, v jejich trvání je jenom přibližná. A stejně tak
identita je vlastně nezjistitelná.
Nezjistitelná, ano.
A
to znamená...
Ale přece zase v tom názoru máme určité podměty k čem.
No...
V tom názorném světě. Máme určité podměty v tom názorně praktické. Víte, v tom čistě názorném bychom je neměli. Ale v tom názorně praktickém tam máme podměty k čem.
Třeba k identifikaci.
K tomu upřesňování. Máme tam, řekněme, při tom procesu měření, ne? To je potom obšírněji později řeč. Máme tam ten fakt, že vedu měřit určitou plochu, což je zážitost praktická, měřit určitou hranou, určitou délku a tak dále, můžeme pomocí nepřesných měr. Ne? Ale že tohle tenhle ten proces můžeme upřesňovat. Tady není výslovně řečeno, že se to děje při měření. Ano. Ale je tady řeč o tom, že v té názorně praktické sféře že z ní vycházejí takové podměty k tomu zpřesňování. Takovéhle něco jako měření je záležitost technická. Vyžaduje to určitých technických pomůcek. Vyžaduje to měřidla. Měřidla chtí zase jistou techniku. Jestli se to měřítko nějakým způsobem získat, uhladit a tak dále. A tahle technika pokračuje. A tím se vzniká myšlenka.
Myšlenka.
Že ten proces
toho procesu stupňování stále větší přesnosti a
stupňování přesnosti. A tímhle tím podnět. A jenom podnět.
Přechodu k těm limitám, k těm ideálním tvarům.
Tak. A tohle je potom, tady je začátek toho procesu idealizace, který, jak vidíte, má podněty z té praktické sféry, ale sám je něco jiného než proces idealizace sám není praktický proces. to, že vidím, že mohu pořád dál, pořád upřesňovat, ano? To není záležitost praktických technická, to je záležitost právě nahlédnutí. Nahlédám, že ten proces toho upřesňování směřuje k nějaké limitě, skočím až do té limity a tam jsou potom ty ideály.
No to, a to jsme teda v tom oboru těch čistých mezních tvarů, kde prostě jak si tu reálnou praxi nahrazuje, jak on tady říká, ideální praxe čistého myšlení. Teď tyhle ty mezní tvary, které jaksi byly vypracovány a kde subjektivně tedy ze společenštěny, tak ty jsou dále používány jaksi habituálně, to znamená, že se ne vždycky znovu vracíme k explicitnímu obnovování, k obnovení toho procesu tvorby jejich smyslu, ale používáme je prostě jaksi už jak jenom operativně. Jak se tady říká, percepčně. No.
Tenhle ten proces se neodehrává jenom v obou prostoru, nebož odehrává se také v čase. Ano. Vzniká ta exaktní prostoročasová forma. Ten exaktní čas je něco jiného, než ten přibližný našeho běžného života, běžného prožívání. Co je zisk tohohle celého procesu?
No.
Co získáváme tou matematickou praxí? Právě tu?
Kde? Získáváme exaktnost.
Exaktnost. V čem spočívá ta exaktnost?
No, že jsme schopni určovat až jaksi absolutně identické.
Tady jsou absolutně identické, to znamená pro každého, pro každý subjekt a pro týž subjekt v různých dobách. No a na různých situacích. Jsou pořád identické. Ty ideální přímky, ideální trojuhelní i průhelní. A teď
teď od těch jednotlivých útvarů privilegovaných se přechází jaksi ke konstrukci nebo k možnosti konstrukce všech vůbec možných ideálních tvarů.
Na začátku jistých privilegovaných. Teprve v moderní geometrii pak je ta myšlenka konstrukce všech myslitelných tvarů vůbec. V podstatě snad by se dalo říci, já nevím, jestli tady nejsem nějak v rozchodu s solucele, že ten privilegovaný tvar probostný je jeden. Na základě kterého se teprve všechny konstrukce mohou dít, to je tím. Protože jako příkladu, druhý takový tvar historicky vždycky zdůrazněvaný je kružnice. No ale kružnice není možná jinak, je konstrukce na základě úseku. Takže ten základní tvar je v podstatě přímka, jsem privilegovaný a všechny ostatní si konstruují třeba tady nejhlepší. A teď tohle je důležité, že v té ideální séře se dějí tyhle ty konstrukce. A že jsou to veskrze konstrukce přesné, totiž takové je na jejich základě je možno vždycky znovu a znovu vyvozovat určité teoremy, které se dokazují.
No a teď se tady retrospektivně poukazuje na jaksi něco, z čeho vlastně ta geometrie
vycházelo. Podívejte se, to není jenom, že se poukazuje retrospektivně, nýbrž. Teď je něco dalšího. Teď tahle ta ideální praxe přejde zpátky do reální. Ja? Ona se aplikuje do té reality těch nepřesných tvarů. To je to, víte, když jsme mluvili třeba o tom Platónovi, podle Platóna je tyto tvary zde participují na těch přesných, ano? Tak on to tímhle tím způsobem moderně přepisuje. Tak. Tady jsme došli k těm ideálním a té ideální praxi. Tam jsme zkonstruovali něco, co do té doby nebylo. Přesný trojúhelník. Na základě přesného trojúhelníka přesné mnohoúhelníky. Na základě přesného mnohoúhelníka kruh, kružnic. Že tohle všechno jsou už potom konstrukce v tom ideálním. Ale teď my s těmihle konstrukcemi jdeme zpátky do toho světa těch nepřesných tvarů a s nimi provádíme operace v něm, v tomhletom. Například tu operaci toho měření. Přímého a nepřímého. A tímhle tím se ukazuje, že ty předměty reální doopravdy tak si tomu ideálnu odpovídají, jo? Že oni participují na tom ideálnu, že se skutečně odpovídají. To není samozřejmost, to je, jak vidíte, složitý myšlenkový děj. Složitá opravda. Teď, tak podívejte se, proč vás tímhle tím týrám, protože, a znovu to opakují, protože, znovu to opakujeme tady s panem Polívkou a s ostatními, protože my si musíme uvědomit všechny tyhle ty etapy ten pochod zpátky k tomu praktickému světu. A teď v tom praktickém světě se zase odehrává celá řada procesů. Především teď najednou se budou vidět nezachytitelných empirických tvarech, nejme tomu hor a pozemku a tak dále, najednou se v nich budou vidět tyto geometrické tvary. Samozřejmě v názoru, tak víme z tvarové psychologie, existuje něco takového jako tendence k progresivnímu tvaru. Takže řekněme trojúhelníky, čtverce, my vidíme už před geometrií. Ale vidíte si, něco takového jako systematika tvarů. Názvosloví pro tvarové... Podívejte se. Do dneška užíváme přece pro celou řadu zejména stereometrických útvarů těch řeckých, řeckých názvů, které jsou vytvořeny pro ty exaktní tvary. Ty tetraedry a ikozaedry a tak dále. Takže tohle všechno, teď ta praxe měřická bere sebou. Ona musí si vytvořit pro tu svoji potřebu také názvosloví, musí klasifikovat ty formy, to přejímá od té geometrie. A teď je další věc. To měřictví si musí určit tu příkladu měřítka. Odkud je bere? No pochopitelně, bere je zase z toho praktického světa. Loket, žáno, stopa, pít a tak dále, to všechno je několik geometrie, nebo to je z tohohle praktického světa. Ale pochopitelně, když se tyto věci stanou měřítky, tak začnou dostávat do sebe určitou významovou vrstvu, která je vzata z toho světa ideální. Takovýmhle způsobem se na jedné straně ten svět těch ideálí jako realizuje, na druhé straně ten empirický svět dostává takovou kostru, která kostru něčeho, co je identické, identifikovatelné vždycky. A tímhle tím vzniká ta myšlenka té objektivní skutečnosti pro všechny. Ne už jenom, abychom tak řekli, jenom v takové té vágní neurčitosti, nýbrž s touhletou elementárně geometrickou náplní. No, tohle je, myslím, smysl toho paragrafu A. No. A my jsme došli až k tomu B, ano, pane? Jo?
Ano.
Máte ještě někdo, pane Kostu, řekl jsem to teďka, jo, myslíte, že je to dostatečný? No. Má ještě někdo nějaký k tomu dodatek nebo poznámku? Tak teď budeme číst to B. Tak prosím. Kdo budete hodný? Pan Podí.
Základní myšlenka Galileova fyziky. Příroda jako matematické univerzum. Relativně rozvinutá geometrie, kterou měl Galilei k dispozici nejen v pozemském, ale i v širším astronomickém použití, byla mu proto již tradicí předem daným návodem pro jeho myšlení, uvádějící empirično dospěl k matematickým měřným idejím. Jako tradice tu pro něho bylo přirozeně i měřictví, když ze své strany bylo již také ovlivněno geometrií, ve snaze o stále dokonalější schopnost měření, a pomocí něho o přesnost objektivního určení tvarů samých. Jestliže empirické a velmi omezené vytyčování úkolů technické praxi zprvu motivovalo úkoly geometrie, přeměnila se naopak...
Čisté geometrie, tady stojí, je to nechá.
Přeměnila se naopak později a již dávno geometrie jakožto geometrie fyzika prostředek techniky, její vodítko při koncipování a provádění úkolů, který měl také nějaký zvlášť. Který měl systematicky vytvářet metodu měření k objektivním určování svalů, při stálém zvyšování aproximace směrem ke geometrickým ideálům k mezním svalům. To měl tedy Galilei k dispozici, i když třeba pochopitelně nikterak nepotřeboval zkoumat způsob, jak původně došlo k idealizujícímu úkonu, totiž jak vyrostl na podstatě předgeometrického smyslového světa a jeho praktických odborně technických dovedností a zahloubat se do otázek týkajících se původu a politické matematické evidence.
Prosím vás, ještě nežli, jak si se rozjedeme tímhle tím směrem, tak aby něco bylo pochopeno. Když Platón mluví o té participaci, a když Husserl tady mluví o té zpětné aplikaci do toho prakticky předvízeného světa. Co on tím vlastně myslí? Je podle mě tímhle tím prostě po aplikaci nebo aplikaci těch ideálů do toho praktického aplikačního prokázání, že ten praktický svět, co jsem tady řekl, je geometrický. Tak jak to je? Co je tím vlastně to tady?
Ještě ze mě. My že jsme tu idealizaci provedli a že tu objektivní ideální kterou máme v té oblasti ideální, tak jako ji skládáme na ten systém, čili jako konstituujeme tu objektivitu toho systému světa, ale teda za sebe. Ona tam teda není, my tam jenom vidíme a tím
odhalíme. Smyslový svět musí zůstat tím, čím byl. Ten smyslový svět se nemůže stát ničím jiným než tím smyslovým světem.
Já myslím, že tohle se lehce dá jako na příkladě ukázat na tom, že sice je možný té idealizaci zachytit ty relativní poměry, to znamená problémy jsou si podobné, že? A mohli se také dají zachytit, ale dají se zachytit kvantitativní délky, čímž jsou k tým měřením zásadní a na lidi zásadní potíže. Musí být ty etalony a takové nějaké možnosti, které se teda získávají způsobem na to, co empirickým a ideálně teda nepřesným.
Ano, ale ten problém měření, po problému měření, tam se to ukazuje. Ty ošklivky. Ale tohle není ještě všechno. Kdybychom jenom tohleto, co chce vlastně musel říct? Tak ty ideálie, jsou sice aplikovatelné. Přitom ta aplikace neznamená, že ten empirický svět je ten geometrický. Ideální geometrický. Ale tohle myslím, že je důležité. Z té aplikace a v té aplikaci nám vyrůstá takové, tenhle ten celý proces téhle idealizace, a tohle, co jsme si tady teďka řekli, co jsme všechno si vylíčili, to my přece neopakujeme. To se jednou stalo v historii a my už s tím pracujeme jako s hotovým ziskem. Ano? Ale v tomhle tom, že s tím pracujeme jako s hotovým ziskem a v praxi, že toho technicky užíváme, v tomhle tom tkví copak. No ano, že my to neprávem identifikujeme. Že my to neprávem identifikujeme v té praxi, že to pořád děláme. Tuhle tu zásadní, nebo lépe řečeno, snad je možno položit takovouhle otázku. Děláme tu identifikaci doopravdy, anebo děláme, jako bychom ji dělali? My prakticky provádíme to tak, jako bychom ji dělali, ve skutečnosti není možno to provést, ano? Ale my bezmyšlenkovitě přes tohle to přecházíme, jinak je to jakoby. Ano? V praxi to stačí. A tohle je strašně, tohle je ten hutný bod vlastně, o který mluvím. Protože ta technizace tady, to je první start k takovému nemyšlení, abychom tak řekli, o těch nejpodstatnějších věcech.
Jestli tam ještě není důležité to, že to má ten úspěch, že to opravdu se praxi stačí.
Ano, to jistě.
To je taky motiv k tomu, co se
to zvíří. To taky, že ano. Ono to funguje a teda tohle je strašně důležité, víte, že tady namísto toho nahlédnutí, toho, jak to je, se vsunuje, co pak? No ten úspěch, ten výsledek. Víte, a tohle je proces, který se opakuje znovu a znovu a do dneška na těch výšinách vědy. Heidegger ten jednou řekl, ne se vztahem k tomuhle, ale v jiné souvislosti, ten jednou řekl, vidíte však zde? Přičemž tímhle tím je myšleno, to samozřejmě matematika, že nemyslí, to přece crimen lege majestatis, kde už se myslí, než v matematice. Ale víte, tady na takovémhle elementárním příkladě, to ukazuje tady úplně, vidíme, že na tom něco je. Tak prosím teď dál. Třeba pan Michálek, ale prosím vás, buďte tak hodní, chcete pomalu. Čím budete pomaleji číst, tím se nám bude lépe pokračovat.
A měl si Galilei v dispozici, když třeba pochopitelně nejste, jak nepočtoval zkoumat způsob, jak původně došlo k idealizujícímu úkonu, totiž jak vyrostl na podkladě předgeometrického smyslového světa.
To není úkonu, nejdeš výkon. To je rozdíl. Vidíte, proč on říká Leistung, poněvadž ty geometrické útvary, to není jenom náš úkol, ta idealizace. Zůstane po něm rezultát, totiž ideální přímka, ideální rovina, ideální trojúhelník. to jsou výkony té idealita. Tak dál.
Když je vyrostl na podkladě předgeometrického smyslového světa a jeho praktických odborně technických dovedností a zahloubil se do otázek týkajících se původu apodiktické matematické evidence. Postoj geometra se nepocituje taková potřeba. Geometrii, co se studoval, se rozumí geometrickým formům a pouštám, je obeznámen s operačními metodami jakožto způsoby, jak manipulovat přesně definovanými tvary, přitom účelně používat obrazku na papíře, modelu. Galilei neměl nejmenší potuchy, že by pro geometrii jakožto vědec univerzálního poznání soucna, jakožto vědec filozofie, jednou mohlo být relevantní, ba zásadně důležité učinit geometrické evidence z otázky, jaký je její původ, principiální problém. V průběhu dalšího dějného zkoumání...
Tady bych jenom upozornil, víte, na to zvláštní užívání slova evidence. Víte, už ve starověku a v moderní době znovu, takže to slovo evidence mělo být takovou kouzelnou formulí, kterou se označovalo, kritérium pravdy. Evidence to je něco jako taková značka, která je určitým soudům takřka spálena. A když ji mají, pak jsou pravdivé, a když ji nemají, no tak nejmenším pochyb. A víte, v tomhletom smyslu založil takovou velkou tradici takového pojetí evidence, sám původce moderní filozofie Descartes. V těch čtyřech pravidlech metody první je, jak jsou v rozpravě o metodě, že no, první pravidlo je pravidlo evidence. De ne jamais tenir rien pour vrai, une chose pour vrai, que je ne l'ai connue, évidemment est telle. Žádnou věc nepovažovat za pravdivou, když ji nepoznám jako evidentně takovou. A teď, čím se ale pozná ta evidence? Na čem se? Evidence je clara et distincta per se. To je, když se před náš myšlenkový pohled dostavuje určitý vztah nebo určitý soud v takové podobě, že všechny jeho součástky podle predika ona schoda když tohle všechno se dostaví před nás, před náš pohled tak, že tam není nic nejasné, že tam není nic skryté, schované, tak je to fatální, musíme to udělat. je ta pravidla té vlastnosti, to znamená, musíme mít možnost to, co víme, od všeho ostatního, jasně a dobře. Vláda. Tyhle věty mluví o jasnosti a zřetelnosti a jsou sami strašně neurčité. Založilo to velkou tradici takových pokusů o určení toho kritéria jasnosti. Už u Leibnice to potom tahle tradice vedla k takovým zvláštním paradoxním výsledkům. Zkrátka dobře, Husserl to neužívá v tomhle tom významu. Husserl toho slova evidence užívá ne jako titul pro kritérium pravdy, nýbrž evidence to podle něho je způsob, jak se nám věci ukazují, jak se nám dávají. Věci se nám dávají v různých způsobech. Právě tohle to je v té klasické teorii evidence úplně zastřeno. Já mohu totéž mít v podobě též se to hrubě to řeknu, aby se vědělo, o co běží. Já mohu totéž mít tak, že jednou to stojí přede mnou v originále, po druhé to přede mnou stojí pouze názorně, po třetí to přede mnou stojí v podobě pouhého mínění nebo dokonce pouhé narážky. Samozřejmě, že v tomhle tom posledním případě se nedá už mluvit o jasnosti, ale přechod od jednoho k druhému je přechod v evidenci toho, co se mi ukazuje. Když čtu věty v knize a vím, o co běží. Vím, ku příkladu, tady je subjekt, tady je predikát, ta četba tak sama ještě může mít strašně mnoho modalit. A mohu jenom vědět, čeho se to tak přibližně týká. Mohu vědět, mohu poznávat smysl jednotlivých věc, může sem tam něco uniknout, pak mi může vystávat sem tam i realizace určitých těch vztahů. Nebo náběh k realizaci. Tohle všechno jsou způsoby evidence. To jsou způsoby toho, jak se my to, o čem referuje, co se vypovídá, co se o čem se mluví, jak se mi to ukazuje, jak se mi to prezentuje. jsou danostní charaktery. A takže tady tu danost a její charaktery rozebrat, to je téma pro velice náročný fenomenologický rozbor takového druhu, jako Husserl provedl v šestém logickém zkoumání. Zatím řečeno, to šesté logické zkoumání je jedna z nejpozorovnějších Husserlových prací, i když Husserl to později překonal, je tam doslova řečeno, ale každému, kdo chce se seznámit s metodou Husserlova myšlení, je to šesté zkoumání třeba co nejvřeleji doporučit. To je klasický kus Husserlovy myšlenkové práce. Takže podívejte se, v tom pojmu evidence, jak byl zpracován tradicí, tam vidíte jeden z takových, tam je něco takového jako klasický případ toho, jak to půzení k určitým výsledkům nás svádí bezmyšlenkově. Ten pojem evidence, který má jaksi federovat myšlenku, dostat jí, dát jí pevnou půdu pod nohy, ano? Ve skutečnosti je něčím, co nás svádí k tomu, abychom nemysleli. A co nás od té vlastní evidence a jejího problému znova odvádí.
V průběhu dalšího dějného zkoumání po galileovského vývoje upoutá brzy náš zájem hlavní fakt, jak obrat v zaměření pohledu musel nabít neodkladné naléhavosti a jak se původ poznání musel stát hlavním problémem. Zde si všimneme, jak geometrie se vzatá plné na jizitě a priorní evidence.
Tak, zatím nám to se stačí. Tady je velmi důležitý ten pojem té tradice. Ten neznamená jenom to, na čem se vlastně navazuje ten pojem tradice. My tradicí rozumíme, že ano, předávání kulturního statku, takového jako techniky, ale také mýty, literární díla, od generace ke generaci. To jsou tradice. Mluvíme o naší filozofické tradici, to znamená o tom myšlenkovém statku, který přibližně od Platona, který to byla žádné myšlenkové díle. Ale to je podle Husserla podstatou tradice. Tradice začíná u nás samotných. Tradice má základ v tom, že nemůžeme to, co je nám s plnou názornost plnou názorností ukazuje našemu pohledu, našemu náhledu, že to nemůžeme v téhle té podobě udržet. My sami, vidíte se, když se kucíka učíme geometrii, tak musíme každý jednotlivý krok důkazový skutečně realizovat. Nestačí tu knížku číst. Musíme provést tu konstrukci a musíme provést ten důkaz. Když tu konstrukci a na jejím základě důkaz neprovedeme, marné. Jsme se nic nenaučili, nic nevíme. Ale my přece nemůžeme ten důkaz provádět podat druhu. To nejde. Když chceme pokračovat, když nechceme zůstat u jednotlivého rezultátu, že no, tak musíme, tak říkají, ten důkaz proměnit v určitý majetek, který už znamená jenom provedl jsem to, vím to, mohu kdykoliv, znovu. Ale neprovádím. Platí pro mě, že a na základě toho pokračuji dál. A pro ty další důkazy do určité míry není třeba toho. To znamená, že jsem založil tak říkají tradici. Když jsem provedl určitý důkaz, založil tradici a každý kulturní statek v podstatě má v sobě tenhle puls mezi tou realizací a mezi tím pouhým věděním o. A teď přirozeně do téhleté tradice přicházejí také nové impulsy. Přichází nový majetek, přicházejí nové problémy. Ale v té tradici je vždycky, a máte to, je v tradici také vždycky element takový, který je živý a element, který ještě jenom přichází sebou, se veze sebou. A následkem toho je v tradice vždycky z hlediska toho vlastního nahlédnutí těžký a složitý problém. Kde tam, kde ta tradice je něco takového jako v té geometrii, tam je to relativně snadné. Proč? No, protože geometrie, geometrické pojmy a geometrické věty jsou vůbec Přece, to jsme právě viděli, jsou vytvořeny k tomu, aby bylo něco identického v našem myšlení. Jsou vytvořeny tak, aby byly identifikovatelné, aby byly pro všechny stejné. Ne jenom stejné, jenom identické, by to bylo toto. V různých myšlenkách. Myšlenkách různých. Téže osoby v různých dobách. Následkem toho porozumět geometrickému důkazu se musí vždycky stejným způsobem ideální. Ale tak je to míněno. Tu tradici je možno vždycky znovu oživit. Originální. Existují ještě dneska školy, že, v kterých se vyučuje geometrie podle Euklida a to podle Euklidových elementů. Anglii se vyučovalo podle Euklidových elementů ještě po 18. století. Byla učebnice. Ale jsou těžší problém. Mluvili jsme o té filozofické tradici, to připravili. Filozofická tradice má taky takové pojmy, které se dají vždycky znovu v identitě obnovit. Na základě takových docela elementárních operací, kterých je každý schopen. Vy jsou filozofické pojmy takové v úvahy, že sebou nesou vždycky právě něco z charakteru své doby. Takže teprve tím, že že my myslíme to své, teprve jsme z to pochopit to, a to vždycky jenom hypotetické. Ne, to pochopit to, co myslel Aristoteles. A když myslíme my to své, tak to znamená, že my to svým způsobem tvoříme. V tom případě s tím Euklidem, ono je to stejné. Jenomže, to, co tvoříme vždycky znovu, jsou tak elementární a tak nehistorické a nečasové úkony, útvary, že ta odchylka nepřichází v úvahu. Musíme provádět právě zákonitý proces. A v té filozofii tam se dostáváme k témuž jedině v filozofii. zapomínali na té tradici, že takže tradice má svůj základ v tomhle tom, jaký uch jednotlivce samotného, a že my jsou tak živní, že v ní je podstatné to střídání toho, jasného a temného. To v ní podstatně temná místa. A tady Kopříkal zůstal v tomhletom, v té tradici geometrické. Ten celý proces toho vzniku geometrie, ten zůstal v temnu. S tou myšlenkou v pozadí, že je to přece irelevantní. Relevantní jsou jen ty výsledky. A proto Husserl tady poznamenává tuhletu důležitou věc. Že jednou v době krize věc bude důležité se na tohle, nad tímhletím zamyslet. To samozřejmě v té době založení té vědecké, té tradice moderní přírodovědy zůstalo v tom. Tak dál.
Když si všimneme, jak geometrie převzatá plné najistě a priori evidence, jež udržuje v chodu každou normální geometrickou práci, určuje Galileo myšlení a přivádí k ideji fyziky, když se nyní poprvé vynožuje v jeho životní práci. Galilei, který vyšel z prakticky pochopitelného způsobu, tak geometrie již od dřívějška odedávna tradované sféře smyslového světa kolem nás napomáhá k jednoznačnému určení, si řekl. Kdekoliv je vypracována taková metodika, tam jsme již překonali i relativitu subjektivních pojetí, což je relativitou skrytí v podstatě empiricko-názorného světa. Neboť takovou metodikou získáme identickou nerelativní pravdu, o níž se může přesvědčit každý, kdo takové metodě rozumí a dovede to. Zde tedy poznáváme samu pravé jistoustno, i když jen ve formě aproximace vycházející z empirické danosti, ale ustavičně tíhnoucí až ke geometrickému ideálnímu tvaru, jenže tu vůčným pólem.
Galilei. Husserl jednou řekl, moje dějiny myšlenek, moje příspěvky k dějinám a filozofii jsou román. Ale dobrý. Na to, že to když on tady říká, že to bych se hledil v pravdu, že to je jeho vtip. On nechce psát takové nějaké empirické dějiny faktů. On chce psát dějiny těch, jako ty čas, se pokoušíme po něm udělat. Dějiny těch myšlenkových kroků, nezbytí, které jsou obsaženy v jistém myšlenkovém výkonu. V tom, co je moderní věda, ano, je vznikla moderní příroda věda, v tom jsou obsaženy obsažený v určité myšlenkové kroky. Ty jsou tu tradici naší pominuty. No, jsou tak říkají zekonomizovány. Teď tyto kroky kdysi provedli originálním způsobem jisté osobnosti. Na to neštu, nejde. Že? A když on tady mluví o Galileji, tak prostě mluví o někom, kdo provedl tuto myšlenkovou operaci. Galilei tady stojí, tak říkají, za celou tu motivaci moderní přírodovědy. Galileu mohlo být v tomto případě, jestli to je jedné postavy, je shrnuto jít asi celá spousta. V tomto smyslu je to román, co on vypravuje. A že je dobrý, to znamená, myšlenkové kroky, ty mají být podány samozřejmě věrně. Jejich autorství, to už je to vědavé, víte, je to románové. Tady, teď je tady každá věc. Geometrie podává pravé jsou dno. To je vidět na tom, že se dá aplikovat. Udělejme něco analogického pro celý obor přírody a dostaneme takovou pravdu more geometrickou pro celou skupinu. Pravdu nerelativní, pravdu, která není pro mě nebo pro určitý okruh lidí, vůbec, která platí vůbec. Tohle je ta základní myšlenka. Teď, když jsme provedli tyhle ty svoje analýzy, tyhle ty kroky, tak také vidíme, co v ní je v téhle té motivaci Galileově. Co v ní je? Odůvodněného bezpodmínečně a co je v ní temné. Vidíme, že celý tenhle, celá tahle ta myšlenka o tom pravém soucnu, který matematika dovolí odhalit v přírodě, tahle ta celá motivace, že je ve skutečnosti nejasná. Že tahle ta myšlenka, identická irrelativní pravda o přírodě vůbec, tahle ta myšlenka na první pohled ohromná, velkolepá, má v sobě tyhle ty nejasnosti. Tak prosím dál.
Ovšem, veškerá tato čistá matematika má přesný tělesy a přesně ten těles pouhé abstrakci, totiž jen s abstrakčními tvary prostoru časovosti a kromě toho jako jen čistě ideálními jednými tvary. Konkrétně i jsou nám však reálné a možné empirické tvary,
především při empirickém smyslu nabírání, dámy jen jako formy nějaké materie, nějaké smyslové náplně. Empirické tvary jsou tedy dány spolu s tím, co se zjevuje v tzv. Specifických smyslových kvalitách, s barvou, tónem, vůní a podobně, jejich vlastním odstupňováním.
No. Teď musíme vědět ty vynitní tvary, že některé jsou vůbec představitelné, a to on to dobře věděl, že vlastně nedají nazírat očima. Právě to, abychom s nimi mohli pracovat, abychom mohli, provádět s nimi konstrukce, aby to přijeli modely. A ty modely jsou přesně v tomhle tom našem barevném a smyslově kvalitativním světě. Ten svět takový vize geometrický, ten se vůbec nedá představit. Tak je proto, že by nebylo možno úplně odlišit jeden tvar od druhé. Na základě čistit. Ale teď víte. Konkrétní jsou tedy v té světové podobě dám jenom ty empirické formy a tyto od trošku jiné stránce. Uvedeme na mysl, že teď ty formy vždycky mají určitý obsah, že ona vždycky jsou formy něčeho barevného, něčeho řekněme tvrdého nebo měkkého a tak dále. A tomuže se říká, že ty tvary mají náplň. Tvary bez náplně jsou reálně nemožné. A je tady řeč o tzv. Specifických kvalitách. No to jsou kvality těch jednotlivých smyslů. Proč se říká specifické, poněvadž barvu nemůžeme vnímat sluchem a tak dále. Teď je tady poznámka, v které se upozorňuje na to, že je běžná taková konfuze. Přečte to pro části podle. Co máte v důvodu?
Není tam to hrátky v tom textu. Je tady jenom ta poznámka, že lidi si tady dopomenu udělat. A teď ten se stojí
v důvodu. Důvodu kvalitám, ano.
A tím, že špatné dědictví psychologické tradice od Lockovy doby je smyslovým kvalitám reálně zakoušený těles, každodenním názorem světě kolem nás, barvám, hmatovým kvalitám, vůním, teplotám, tížím a tak dále, teď jsou vnímány na těle se samých, právě jako jejich vlastnosti, jsou ustavičně postrkována smyslová data, počítková data, která se bez rozlišení rovněž nazývají smyslovými kvalitami a nejsou od nich, ale jsou ještě obecně některé odlišovány. Kde se pocituje rozdíl, tam se místo, aby byl důkladně v celé osobitosti popsán, což je velmi záhodno, uplatňuje neobyčejně pochybené jmění,
o tom bude ještě řeč, že kotičková data jsou bezprostřední danosti. Bezprostřední danosti. A opět se tomu, co mají tělesa obdobného, posunuje matematično-fyzikálnost, jehož smyslové zdroje právě zkoumáme. Mluvíme zde a všude jinde o kvalitách, o vlastnostech těles reálně vnímaných, těchto vlastnostech, věrně dopomáhající opravdové zkušenosti ke slovu. Označujeme-li je jako náplň tvarů, pak chápeme i tyto tvary jako kvality těles samých, a rovněž jako smyslové kvality, avšak s tím, že jako ajcéta kojina, na rozdíl od ajcéta idia, nemají vztah ke smyslovým orgánům, které by přísluchali jen jim.
Tak, kdo nám tohle bylo? Je to snadné, tak zkuste si to vyložit. Světlovými kvalitami a světlovými daty. Takže tenhle ten základní rozdíl. Světlovými kvalitami a světlovými daty. Tady, že ta nejkud není totéž, že to je to stotažnění, že je špatné dělící, psychologické paradice, protože má na voka. Sám není také nic tak docela jednoduchého. Ten dojem určitou dobu trvá a po tu dobu je ta barva do určité míry stejná. Čili v tom dojmu je něco takového jako časová syntéza. Ale přesto, že je to takové syntetizováno, je to dojem, to je něco, co je ve mně, co je součástí mého prožívání. Když to hnědá barva, to je vlastnost té konice. Ta konice je hnědá, můj prožitek není hnědý. Můj prožitek je akt, který chápu, že tohle je konice.
ten akt má tu velkou intenzivální komponentu a taky komponentu neintenzivální. Řekněme, ten akt sám, ten je celý intenzivální, ale připíná se na něco, co není intenzivální. To jsou dojmy. Tam jsou data. Dojmů. Ale ta hnědá barva, to není žádná destruktivní danost, to je vlastnost té kondice. A tu kondici mohu chápat jako kondici jenom na základě takového něco jiného, než to podpořívá. Míním věc tam v prostoru, jestli to ne, že to prožívám prožívám svůj prout. Něco takového elementárnějšího, jednoduššího. Jenom tomu, když slyším, prožívám, prožívám svůj prožívám prout. Něco takového elementárnější, jednoduššího. Jenom tomu, když slyším tón, který určitou dobu trvá bez změny. Tón trvá v takové řadě fází. Takové to analyzujeme. V takové řadě fází, v níž vždycky mám takový živý, takovou živou přítomnost toho tónu. A potom zároveň vědomí toho, co bylo předtím, tohle to živou přítomností, skrz tyhle ty dva prožitky, nebo tyhle dvě prožitkové fáze, trvá něco takového, co se ze žádným tímhle prožitkem nekryje, a co je ten trvající tón. Já vím, o tom trvajícím tónu, který se nekryje s mými prožitky, skrze tyto prožitky. Ta přítomnost je jakési takové kontinuum v kterém je jednak obsažen ten aktuální, ta aktuální fáze, a zároveň jsou tam obsaženy ty, abychom tak řekli, bezprostřední vzpomínky, ty je to mohu tak říkat, podržení, retence, a to stále do neurčitý, do většího a většího neurčitá zapadající retence, ty předcházející fáze, které byly předtím aktuální fáze. A teď jedině tím, že máme, abychom tak řekli, ze své přítomnosti celou tuhletu, celý tenhle ten, abychom tak řekli, ohon těch retencí, jedině na základě tohohle
se nám podává vědomí něčeho, co objektivně trvá mimo tyto moje projevy. Skrze ně já se vztahuji myšlenkově k něčemu, co je na druhé straně, mimo mě. Ten tón, ten přece netrvá ve mně. Ten trvá tam ve mně. Ten trvá v objektivním čase. Kdežto můj subjektivní čas, ten sobě má minulost přímo v té přítomnosti. Na základě tohohle, že v mé přítomnosti je obsažená minulost, já vím o minulosti, která je mimo moje přítomnosti. Vidíte, takhle se podle Husserla liší ten prožitek se svými dojmy od toho, čeho prožitek je. Ale Husserl na tomhle tom rozlišení trvá až do konce svého.
A ty, až se ta idea dokonce o ty specifické smyslové kvality, jo? A ty kolina jsou ty tvary a ty geometrické, které nejsou specifické.
No, tak kolina a světa jsou ta, která se vnímají pomocí několika smyslů.
To jsou tady ty tvary, co mě
způsobí. To jsou pustí ta geometrické vlastnosti. Ale ty v klasické podobě to jsou ty, které se týkají
prostě
a je tady ještě jedna věc, která o tom, že když se tenhle ten rozdíl mezi daty a kvalitativní zjištění, tam, že hraje roli názor, že ta data jsou bezprostřední data. Co je to bezprostřední danost? Taková, o které se vychází. Taková, která nic nepředpokládá dalšího a o které se vychází. Podle Husserla bezprostřední danost je danost předmětu. Co vidím, jsou věci. Žádná data.
teprve v reflexi na svůj prožitek objevují data. Protože reflexe vždycky předpokládá to, co je reflektováno. Ano? Tak předpokládá ten přímý prožitek. A ten přímý prožitek je prožitek té konvice, nikoli dojmů. Ty dojmy objevují tenkrát, když se dívám do sebe, ne když se dívám ven, a to dívání ven je dřívější a původnější. Dívání do sebe předpokládá dívání ven. Tak teď dávám.
To je konkrétní smyslově názorný tělec, zbytí, reálné a možné zkušenosti tež patří, že zbytostně jim vlastní proměnlivostí jsou vázány. Jejich změny týkající se prostoru časového místa nebo charakteru formy a náplně nejsou náhodně libovolné, nebo jsou smyslově typickými způsoby empiricky na sobě závislé. Taková závislost vzájemných tělesných dějů je sama momentem každodenního empirického názoru. Je empiricky zakoušena jako to, co simultánně nebo sukcesivně pospolu soucím tělesným dodává tou náležitost, nebo co je pojistem mezi jejich bytím a jejich esencí. Těmito reálnými kauzálními závislostmi se pomocí jejich spojovat...
Tady není, takže nejsou tyhle ty termíny, že tady sein und dosein, no bychom mohli říct mezi jejich bytím a jejich takovostí. No jejich kvalita. Bytím a jejich kvalitativní náplň.
Těmi se reálnými kauzálními závislostmi se pomocí jejich spojovacích článků setkáváme ve zkušenosti v předních případech nikoli všech. Kde tomu tak není a kde se děje něco nápadně nového, tážeme se ihned proč a rozhlížíme se po příčině v prostoročasových podmínkách. Věci náplného světa kolem nás, když bereme stále tak, jak jsou tu pro nás každodennosti života názorné a platí pro nás jako reálné, mají jaksi své zvyklosti, takže se za typicky podobných okolností chovají podobně. Vezmeme-li názorný svět jako celek v proměnlivém aktuálním toku, němž je nám prostě a jednoduše dán, vyznačuje se jako celek s tím návykem pokračovat obvykle jako dosud. Náš empirický názorný svět kolem nás má proto empirický souborný styl.
No, ty návyky jsou ovšem pouzovka. No, tak dále.
Než si tento svět myslíme jakkoliv podměněný obrazností, nebo než si jakkoliv představujeme běh světa se všemi jeho nepoznanostmi, jak by mohl být ve svých možnostech, nutně si ho představujeme ve stylu, v němž již svět máme a doposud jsme ho měli. Výrazně si to můžeme uvědomit v reflexi a ve svobodné variaci těchto možností. Neměnitelný obecný styl, v němž tento názorný svět setrvává v proudu totální zkušenosti, můžeme proto učinit tématem zkoumání. V důsledku toho vidíme, že věci a jejich děje se obecně neobjevují a neprobíhají libovolně, nýbrž jsou a priori svázány s tímto stylem, s touto invariantní formou názorného světa. Jinak můžeme říci,
že ve světě vše pospolující má univerzální kauzální uspořádání, přímou nebo nepřímou obecnou sounáležitost, jež ze světa vytváří nejen celistvost, nýbrž vesmírnou jednotu, jeden celek, i když nekonečný. Je to a priori evidentní, než se sebemení reálně dovídáme o zvláštních kauzálních vazbách a jakkoliv o nich málo známe z dřívější zkušenosti a co by naznačoval budoucí zkušenost.
Takže, co tady chci vlastně říci, je na první pohled triviální. Jestli mají věci jsou tvary, které jsou vyplněny. Vyplněné tvary, ty tvary jsou vědecké tvary. A ty s tím řekním, že to jsou určité tvary, vyplněné, to myslí, že nemají jenom určitý tvar prostorový, nebo také časový. Nemají jenom prostorové utváření, nebo také časové utváření, mají také určitě chování. A to, jako by se řídilo rychlostí. Myslí, že až tak musí těchti, že se zapálí, že tady jsme i kliku do toho dostačají dál, to nevšetí. Zvyklí, ale my to nechápeme jako svůj zvyklí, tak zrovna jako vidíme na prvním místě vlastnosti věcí, teprve v reflexi můžeme konstatovat něco takového jako dojem věcí, tak také tyto takzvané zvyklosti jsou pro nás zvyky věcí, jsou to pravidelnosti věcí. Tak se to prožívá. Toto Jung říká, já nevím, že jsou to asociativní zvyky, to je psychologická interpretace, nikoliv popis snahy. A teď ta důležitá věc je další, že už před před teoreticky tak to věci chápeme. A že je chápeme, že chápeme tu jejich utvářenost takovou časovou, časově kauzální, univerzální systém. Takže by se vůbec mohlo říct, víte, jako to řekl ještě jeden nedávný velký filozof, že když chceme říct, co to vlastně znamená kauzalita, tak nebo je říct, Vždycky je jeden svět, jedno svůj. Sjednocení právě těmi
časovými plazmami, tými časovými tvary. To je každá vazba, který platí už v tom předvědeckém světě, v kterém nic nevíme o žádných atomech, kterém nic nevíme o, když to víme, tak jsme zapomněli, o gravitační zákoně a Galileové zákony, Galileové zákony. I když o těch detailech jaksi nevíme, o tomhle tom konkrétním vědeckém vyformování, tak to pro nás platí. A když se vyskytne proti té pravidelnosti nějaká úchylka, tak se hned ptáme, jak to, proč? A nedáme si klid, dokud a tak dále. Čili tohle to víme a priori. Že svět je jeden na základě tohle kauzálního, tedy kauzální vazby, to víme a priori. I když toho konkrétního obsahu světového víme až málo. To a priori jasné zrovna tak nějakému neučenému studiému hráči v horách 19. století, jako
Co se tím chce říct to, že teda tohle ta sounáležitost vyzváří do světa nejenom celý svět, ale celé. Tam.
Tady je nicht bloß eine Allheit für tady, sondern eine Alleinheit. Čili to je něco jiného. On nevěděl, jak přeložit to celek. Nevytváří jenom soubor, víte? Nejenom jednotlivé souvislosti, nýbrž zároveň to vytváří svět jako jednotu. Proč je to ta jednota? Protože
nic v něm není takového, co by se spojení se vším druhým, jakým, jakkoliv zprostředkovaným, mohlo vymknout. Tak prosím dál. Máte ještě něco, prosím vás? Já vidím, že mnoho věcí přehlíží. Tak prosím dál.
Pokračování na pásce číslo 2. Pokračování na pásce číslo 2.